ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. За бид энэ удаад малчтад зориулсан маш сонирхолтой мэдээлэл хүргэх гэж байгаа. Ардчилсан намын сонгуульд оролцож байгаа одоо мөрийн хөтөлбөрийн гол заалт болох чинээлэг малчин гэдэг энэ төсөл чухам ямар төсөл юм бэ? Малчтад ямар үр өгөөчтэй юм бэ гэдэг талаар бид өнөөдөр ярилцахаар студидтэй. Чинээлэг малчин хөтөлбөрийн санаачлагч Лусан Доржийн од сэрийг хүрж байна. Тэгэхээр танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За өдрийн мэндийг хүргэе.
Энэ чинээлэг малчин хөтөлбөр гэдэг би зөв хэлж байна уу?
Төсөл шүү дээ.
Мөн тийм. Одоо бол нэлийн хөтөлгөн болоо явцсан байгаа байх шүү. Бүр хүмүүсийг хамарцсан, төрүүчээсээ өр шимээ хүртээд явцсан байгаа байх тийм.
Тийм нийгмийн хүлээлт өс юм уу гэж ойлгож байгаа шүү дээ.
Аа.
Одоо тэр санаасаа нийгэм захиалцсан. Энийг хийхгүй, шийдэхгүй бол тойр цухтах ямар ч аргагүй хөтөлбөр гэж ойлгож байгаа.
Тий. Энэ бол цоо шин юмыг одоо арчсан нам мөрөлтөлбөрт оруулсан биш. Тодорхой хэмжээнд туршиг даад малч дээр үр шимийн ойлгоод эхэлсэн ийм юмыг бид одоо оруулсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр за та энэ хөтөлбөрөөр эхлүүлээд хэдэн жил болж байгаа юм лээ?
За, ерөөсөө өнгөрсөн жилээс төрийн суулгаа байгуулал энийг өөрийнхөө хэмжээнд эхлүүлчихсэн.
Аа
зөвхөн туршид суулгааны ажил бол 5 жил явсан.
Аа.
Тий. Гадаа дотоодын бүх аймагуудаараа. Мөн гадаа дотоодын. Гадаа дотоодын гэхээр яг хөтэ хорш шүрш орнуудаараа мөн манай тэжээл төстэй одоо мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн тийм ус орнууд тийм бас туршид байгаа нэлээд судалсан л да.
За одоо хоёлаа чинээлэг малчин гэдэг энэ хөтөлбөрийн гол цөмийг та манай малчтад ярьж өгөөч. Энэ чухам юу гэсэн үг юм бэ? Яах хөтөлбөр юм бэ?
Ерөөсөө Монголд 200 мянган малчин өрх байна. Энийг ерөөсөө л өөрөө өөрсдөөр нь чадварчулж энийгээ дэлхийд гайхуулах дэлхийн тэр өмтнүүдийг төрүүлэх тийм л зорилготой байгуулах. Энэгээрээ дамжуулаад Монгол улсын өнөөгийн 30 жилийн хугацаанд шийдэгдэг байгаа олон том асуудлуудыг энэгээрээ дамжуулж шийдэх.
Дэлхийн тэр өмтн гэхэр та нэлээд их том ярьж ижил тийм хэмжээнд хүрнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр за яг ингээд жишээнээр та тайлбарлаад өгөхгүй юу? Яаж хідэн төрлийн хідэн тооны малтай хүн энэ хөтөлбөрийн дагуу яаж ажиллавал ямар орлоготой болох юм?
Эхний ээлжид бид нар бидний зорилго бол том шүү дээ. Эхний ээлжинд бид нар зүгээр л өөрсдийнхөө хөдөлмөрлж байгаа хөдөлмөрийн нөөц, байгаа боломж, байгаа үнэт капитал дээрээ суурилал одоогийн зах зээлийнхаа боломж бололцоотой дээр ерөөсөө 1000 хүрхгүй малаар 200-аас 300 сая төгрөг жил болгон олоодох тийм боломжийн загварыг л танилцуулж байгаа. Тий. А ер нь бол тэр үнтэн болно гэхээр бид нар жилд 200-аас 300 сая төгрөг олно гэдэг чинь 3-4 жилийн дараа бид нар Монгол улсад амьдарч байгаа учраас Монгол улсынхаа мөнгөн тэмдэгтийн тоо хэмжээгээр ярих хэрэгтэй шүү дээ. Энэ тэр үнтэн төгрөг. Тэр үнтэн л байгаа шүү дээ. А тэгээд цаашлаад бол бидний зорилго том учраас энэ дэлхийн нүүдэлчин ахуй соёл мөн энийг үнтэй гадаадын том фермерүүд нэгнээсээ энэ бизнесийг худалдаж авахын тулд бинтэй 10 20 30 сая доллараар авч эхлүүл бизнес эхлүүлдэг юм бол энийг бас тэдний жижиг төрөхийн тулд энэ өвөл залгамжилсан том бизнесийг дэлхийн брэнд болгох бидний гол зорилго.
За 1000 орхихгүй малаар одоо 200 300 сая төгрөгийн орлого жилдээ олно гэж байна. Тэгэхэр гарц ашиг шимэн дээр нь илүү ажиллах гэсэн үг байх гэдэг юм.
Ерөөсөө бид нар ашиг олохын тулд хамгийн бага нөөцөөр хамгийн их ашиг яаж олохын тулд бид нар нөөцийн хуваарлалт менежментийн асуудал. Монголд 200 мянган анхан шатны жижиг дунд үйлдвэрлэгч эхний ээлжинд ажиллаж байна. Эдрийг жижиг дунд үйлдвэрлэгч биш дэлхийн том үйлдвэрлэгч болтол нь хөгжүүлэх юм зорилт тавьж байгаа.
Тэгэхээр та одоо яаж гэдгээ тайлбарлах хэрэгтэй байна. За би бол 1000 малтай малчин байлаа гэж бодъё, тийм ээ.
Тэгэхээр
таны амлаж байгаа 200 300 сая төгрөгийг авахын тулд би зүгээр л хятад руу махаа гаргаж зарна гэсэн үг огт биш байх.
За энэ ерөнхийдөө би энэ чинээлэг малчин боожуулах төвгөө төрийн бас оогуулах чинь ингээ хүмүүс мал боожуулна гэж ярьдаг болохоос малчин боожуулна гэдэг юмаг ингээд надтай хашигнаад байгаа л да. Гэхдээ энэ чинь өөрөө нөгөө бизнес инкубатор гэдэг орчин үеийн хэллэгээрээ анх гарааны бизнес эрхэлж байгаа улсуудыг одоо нөгөө чадварчлах бизнес инкубатор төв гэсэн утгатай үг байхгүй юу. Тэгэхээр хонь гэдэг төлбөр явж гэн дараа нь ямаа үхэр адуу гэд энэ нийлээл нэг 1000 хүрэхгүй байх хэвээр. Энэгээрээ бид нар 2-300 саяг олно гэж байгаа. Одоо бодиттойгоор тэднэрт үзүүлээд ингээд яг ингээд чадах чадал чансан дээр нь суурилсан энэ бол 500 хонор одоо бид нар жил 60-70 сая төгрөг. Ерөөсөө л өөрөө илүү дотоо юу гэхээр 60-70 сая төгрөг цаашаа жил болгон банкнд татгалаад байх тийм боломжийн загвараа танилцуулж байгаа. Энийний тулд бид нар юу хийх ёстойг масштабд бол нэг үрчлэн ухуулж байгаа. Энэ бол ерөөсөө айгүй хэцүү зүйл биш. Хилээд ойлгуулахад ерөөсөө өөрсдийн хийж чаддаг зүйлүүд байхгүй юу?
Одоо малаа үйлдвэрийг сайжруулна гэсэн үг.
Эхдүгээр үйлдвэр сайжруулна. За бид нар мэдээж махны гарцаа сайжруулахын тулд эдийн засгийн эргэлтэнд жил болгон орно. А манай уламжлалт малаач хүн одоо тэр 10 барилч нь бол 4-5 жил хөдөлмөр зарцуулт хийж нөгөө бэлчээрээ сүйтгүүлж мөн одоо тэг олон өвлийг энэ маш их олон ажил хийж ингэж давдаг те тэгэл тэрэнд гарч байгаа зардал гээд маш олон юмнуудыг бол одоо өргөө зарчаад тэгээд эцэст нь бол алдагдaltaгаар зах зээл дээр марлаа борлуулж ерөнхийдөө бол хөдөөний манай малчин өрх маань үйлдвэрлэл бизнесмен хийж байгаа өнөөгийн зах зээлийнхаа нийгэм одоо энэ нийгэмд байгаа бизнесийн хувьд бол нөгөө өлөрсөн баларсан амжиргаа залгуус хэрэгсэх тэр их сэтгэлгээ хандлагаар бизнесээ удирдах юм. Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр бид нэр ерөөсөө нэг дампуурах гэж байгаа үйлдвэрийн менежментээр нэг өдөр хоногоо өнгөрөөж байгаа үйлдвэрийн менежментээр бид нар өнөө маргаашаа залгуулж л амжирч байгаа. Энийг бид нар хамгийн бага зардалар, хамгийн бага хөдөлмөрөөр, хамгийн бага хүний нөөцөөр, хамгийн ашигтай бүтээгдэхүүн арга хэмжээнд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг малчаа зааж гэж байгаа. За жишээлбэл бид нар эдийн засгийн хэрэгтэн тоорд оруулна. Бид нар 5 жил болоод нэг 25-аас 30 хилтэй нэг 90 хоноолгоо зарж байгаа болоод одоо баруун ангийн жишээгээр ярьж штэ тийм ээ 25-аас 30 хилтэй 90 хоноолгоо зарж байгаа бол энийг хавар 2 сард хураг төрүүлээд намар төлөг болгоо зарахтаа бид нэр жохон жохон өөрсдийн тийм нэг арга хэрэглээл 20-25 кг голоос махыг дэлхийн зах зээл дээр нөгөө хэрэглэгчдийн хүсэл шаардлагад нийцсэн стандарт нийцсэн тийм бүтээгдэхүүнийг гаргаад жил болгоо худалдаад орлого олоод авах тухай асуудал юм.
Тэжээлэнд учир байх гэдэг юм
тийм үү? Тийм тэжээл а энд бас нэг юм бэ. Тийм энд нөгөө 16 онд нөгөө Эрдэмтэн докторттой хамтраад төдөө аж ахуйн сургуулийн биотехнологийн хөрөлнөнтэй бид нар нэг инновацийн гэсэн бүтээгдэхүүн тэжээлийг яатсан. Энэ болохоор тэжээл гэхэр усуд нөгөө гадны хүчит тэжээл гэж яриад байдаг нөгөө нэг актер гений өөрчлөлтөд бүтээгдэхүүнээр хийсэн тэжээлээр бордохыг хилээд байгаа шүү дээ. Үгүй ерөөсөө манай өнөөгийн нөхцөл байдал бэлчээр хумсдчихсан урамлын тэжээл цэншимдчихэд багасчихсан учраас манай Монгол бол эрдэсийн дутагдалд орсон. А ер нь бол дээш уламжлалт үе ярэч гэсэн бид нар хавртаа нөгөө нэг сорс одоо юу гэдгийг тийм нөгөө нэг уур өндөртэй одоо тэжээлүүд байдаг шүү дээ. Жишээлбэл хэвийг ингээд өвсөөр одоо хавртаа ингээд ногоо цагаа байхгүй үед нэг өгөөл ятдаг шүү дээ. Тим хэмжээний л одоо нөхөж байгаа тэжээлэл нэг хэлбэр шүү дээ. А энэ нь ихлээр бүрэн арилгахтай одоо амьд организмд хэрэгтэй эрдэсүүд, витаминууд а мөн одоо хоол боловсруулах хэрэгтний сайжруулах уургийн агуулмж өндөртэй тим бүтээгдэхүүнээр хийсэн л зүгээр жирийн тэжээл байхгүй юу? Бид нар тэжээлийн хувьд одоо мэрэгжлийн одоо сэтгэлгээ хандлагыг нь өөрчлөг одоо бас жоохон ойлголтой өөрчлөх шаардлагатай байна л да. А тэгэл энэ тэжээлийг хэрэглээд нөө бизнес хийж байгаа юм чинь намар зарахтаа бас нэг энэ тэжээлийг тодорхой хэмжээнд нэг 8-10 кг-ыг яг хамрын нөгөө нэг гурныхаа эрчимтэй өсөл биологийн эрчимтэй өсөлтөө үйд нь өгчгөр нөгөө одоогийн Монгол хөгтөөч нэг өсөглөн болоод байгаа шүү дээ. Тэд нар юу хэрэглээд байгаа нь витаминлэг хоол хүнс нөгөө ногоо цагаа тий яг тэрэн шиг л өсөлтийнх нь үйд нөгөө хэрэгтэй аминд эмийн хямдхан зардлаар л өгчөж явахгүй баг зардлаар. Тэгээд зундаа нөгөө бэлчээрийнхаа ногоог зоогоо гарангууд идэж явж байгаа бусад урганаасаа томоор нөгөө өөртөө биендээ шингээгээд нөгөө хууч булчин мах одоо юу ядгийн тийм ээ усан тарга махан таргаа аваад намар гэхэд зах зээлээр борлуулахд бэлэн тийм нэг настай төлөг бий болж байгаа. Энэ нөгөө дэлхийн стандартын шаардлагыг хангасан мах.
Тий, ер нь дэлхийн чиг хандлага монголчууд л нас бий гүйтсэн 90 хон энэ төр гэж идээд байдаг болохоос биш. Дэлхий дээр бол ер нь бас тийм сонирхол баг юм шиг байлаа шүү дээ, тий.
Тэд нар чинь
өөрөө
нөгөө шинжлэх ухаан хөгжсөн өдөө аж ахуйн салбартаа шинжлэх ухаан мэдлэг шингээсэн учраас нөгөө бүгдийн судлаг гаргачихсан байна л да. Жишээлбэл бодоод үз бид нар бол нөгөө нүүдэлчин ахуй соёлтой учраас 2-3 мянган жил явж байхдаа бүгдээрээ л нэг нэг газар энийг амжиргаа залгуулахын тулд 4-5 жил тэрийг нөөцлөлт амдрах. Чамд зарыг гэхээр чи адилхан хонь үржүүлдэг учраас би мацарч болохгүй. Сүр нь ноосд олор чи надаас худалж авахгүй байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг яаж нөөцлөх гэхээр бичээд нь тэрийг амдаар нөөцлөхөөс өөр арга байхгүй. Ийм л менежментэр явц энээсээ салахгүй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр бол та бодоод үз. 4-5 жил одоо тэжээсэн одоо бэлчээрээр ингээд малгсан мал биш үү? Энэ маань өөрөө 5 жил гэдэг. Одоо хүнээр бол 40 50 таа одоо 50 нас гараад ирэхээр л үрчиж орч байгаа, дарс ус нь үрчиж орч байгаа, өвчин зовлоо гэгээд идэг шүү дээ. Яг тийм болгож байгаа зах зээл дээр гаргаад байна гэсэн үг бохгүй юу? Араа тэр одоо тэр махтны хэрэглээ сурцуулсууд 2 настайгаас дээш болоод ерөөсөө хүний биед хортой болно гэдэг. А энийг тагаад бидний нөгөө Монгол усаас шийдэж чадахгүй байгаа ус ноос арьс шир гэдэг нь тийм хачиг хуулц нөгөө өвчиж орч байсан дараасан ийм бүтээгдэхүүн гарч ирээд байгаа учраас бид нэр хичнээн үйлдвэрлэлийн технологио сайжруулад мэрэгжлтнээ бэлдээд энэ ийм түүхэд дээр боломж байхгүй энэ дэлхийн засаг зах зээл дээр өрсөдөх хэмжээний тийм бүтээгдэхүүн гарч ирэхгүй. А манай хөтөлбөрөөр бол нөгөө нэг настай мал учраас залуу малын мах нь эрүүл арьс нь эрүүл гэдэг бүтээгдэхүүн тийм ээ зөөлгөн удгийнхан ноос нь эрүүл бүх юм ийм сайхан гарч идэг учраас энэ дээр бид нар үйлдвэрлэлийн болон менежментийн технологийн тохируулгаа хийчих юм бол бид нар энэ асуудал аяндаа шийдэгдээд бидний үйлдвэрлэлд нөгөө яриад өсөд байгаа юм гараад ирнэ. Одоогийн эрх шигчтүүд энийг ойлгохгүй зүгээр л үйлдвэр сайжруулна. технологи сайжруулах нь үйлдвэр баримт гэж яриад хас энэ юм ерөөс ухаарахгүй байна.
За, малч маань ингээд тижээл шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй тижээлээ хэрэглээд зурчлаа. Нөгөө төлөг маань сайхан болоод ингээд ирлээ. Гарц сайхан болох шинжтэй болоод. Хамгийн гол юм нь нөгөөхийг зах зээл рүү, дэлхийн зах зээл рүү гаргах тэр менежментийн нөгөө цикл нь байгаа шүү дээ. Одоо хин тэрийг аваачиж зарах уу? Хин тослох уу тэр малчинд? Өөрөөр хэлбэл бизнесийн процесс нь яаж явагдах юм?
Одоо манай хөтөлбөрөөр энэ махны нийлүүлэлт тасар ихээр нэмэгдэнэ. Энэ чинь нөгөө жил болгон ингээд махны нийлүүлэлт 2-3 дахин нэмэгдэх гээд байна шүү дээ. Бид нар заашгүй гадаа зах зээлтэй борлуулалтын асуудал гэж нэг юм байгаа. Арабаас юм уу, Иранаас ингээд хоньны мах, хургын мах авъя гэдэг ихлээр манад байдгүй те. Одоо бид нийлүүлэлт бэлэн болчихно. Энэ дээр тэврийн асуудал яригдана. Яагаад гэвэл хойд урд төрши 20 цэрийн асуудал энэ мах болон хүнсний бүтээгдэхүүн дээр маш их тийм хаалттай байдаг учраас энийг давж цаашаа экспортлно гэдэг өөрө бодлогын том асуудал. Энийг давхын тулд энэ одоо Иран руу хурны мах юу төлөгний мах ачаад явахад энэ ерөөсөө 18 тонн махыг 100,000 доллараар 2-3 улсын 20 цаг гайлыг давж яаж явж байна. Энийг шийдэх гарц хил байна. Энэ юу гэхээр ерөөсөө энэ аймагуудаа бид нар махны стандарт хангасан үйлдвэрүүдийг байгуулад тэнд нь газар дээрээс нь нөгөө хэрэгцээ шаардлага хангасан нөгөө махын одоо шууд амдаар нь худалдаж аваад тэдрийнхээ шаардлага нийцүүлсэн одоо нядлаад буцаагаад ингээд боловсруулалтыг хийгээд гадагшаа гаргахт нэгдүгээр шаардлага тийм үү хоёрдугаарт энийг яаж тээвэрдэж хүрэхгүй гэхээр худалдаа өгч бол бидэн байна шүү дээ. Дэлхийд дээр 8 тэрбум хүн энэ бэлчээрийн мал төсөө эко энэ хүнсийг хэрэглэх гэдэг ингээд амангаагаар бэлэн байж байна. Бид нар хөрөх тухай хадудаа жоохон зохион байгуулалт менежмент явуулж идэх хэрэгтэй. Гэтэл энийг одоо машинаар 18 тонн очоод Оросын одоо тээвэрчдэр ингээд тээвэрлүүлж байгаа бол энийг шийдэх нэг арга байна. Одоо энэ тэнд аймагуд дээр бид нөгөө хүн таацын нөгөө нисэх хонгоцны бодлоор ашааны хонгоц буулгаал нөгөө махны үйлдвэрүүдээс шууд ачаад явдаг. А нааша эрэхтэй бас нэг юм байдаг. Бид нар чинь өөрсдөө хүнсний асуудал дээр нэг дефект байгаа дээ штэ. Хямдхан мөртлөө сайн чанарын жимс жимсэх нь авыг хэрэглэх юм бол маш олон удаа хавцаагаар тэвэрлтийг одоо тэр хадгалтын хугацаа. Тэр чинь амархан муудаа штэ. Узбекистан юм Арабиас бид нар юм авчихдаг хойд урд төршөөсөө жоохон тийм юм аваад дээ штэ. Одоо ялангуяа урд төршөөс бол муу хүнсний бүтээгдэхүүн авч байна. Энийг шийдэх бас гарц гаргалгаа байна. Ягаад бол махаа тийшээ онгоцоор нь хөргөөд өгч нь буцахтаа шин ногоо цоо шин сайн чанарын ногоо бид нар импортлоод шууд буулгадаг ийм систем хийчих юм бол бид нар зардлын хувьд ч гэсэн шийдлээ олдчихж байгаа. Одоо жишээлбэл бид нар 300 тонн мах ялахад 15 машинаар зөөх гээд байна да. Хичнээн хоног явж тий энийг үнтэй онгоцоор ерөөсө 3 цагийн дотор тээвэрлэх боломж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр 15 машины 150,000 доллар чинь нэг онгоцны л үнэ байгаа шүү дээ. Хамгийн алга тэр үнэтэйг нэг үе буцаагаад нөгөө юугээ жимсээ өнгөө авидэрч байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө маш том боломж. Тэгэд бид нар бас нөгөө жимс жимсгний хувьд бол эко сайн чадлын жимсийг хямдхан бөгөөд чанартай нөгөө удаан хугацаагаар идэх боломж нь бас мөнтэй арт түмэнд бий болж байгаа. Ахаа дээрэс нь энэ нөгөө хөлдөөгчөнд хадгалсан махыг үнтэй тэнд 10-15 доллараар авч байгаа бол энэ өөрө 3 хоногийн дотор шинэ мах очих юм бол энэ үнэн 2 дахин нэмэгддээ. Бидэрт маш их тийм босон боломж олцоод байна.
Тэгээд бэлчээрийн зовлон ч гэсэн нэлээд шийдэгдэж эхлэх юм байна да тийм.
Бэлчээрийн зовлон тэртээ дөрөв энэгээр дамж шийдэгдэн. Бид нар 70 сая малтай. Энийг 30 сая болгох хэрэгцээ шаардлага байна. 30 сая болгоод бид нар экспортоо 5 дахин нэмэгдүүлэх боломж байна шүү дээ. Энийг юу гэсэн энэ аргыг л хийж байна. Энэ гарц гаргалга. Юу гэсэн Монгол улсын ихний асуудал бидний баян чинэлэг болох асуудал юу гэсэн ингэж шийдэгдэн. Амарч асуудалгүй.
За. Тэр ийм аливаа ажлыг хийхэд хамгийн хүндрэлтэй юм нь энэ хүний сэтгүүг өөрчлөх гэдэг тийм. Тэр уламжлалт сэтгэхүүгээрээ олон зуун жил яваад ирсэн малчит маань та өөрөө ингээд харахад хөдөө явж идэг малчиттай нэлээд тулж ажиллаж байгаа харагддаг. Тэгэхэр малчит энийг хүлээж авах нь юу юм байна?
Үгүй ээ, хүний нөгөө нэг түгээмэл хүсэж мөрөж идэг юм сайхан л амьдарч штэ тийм биз дээ.
Тэр
тий ягд нөгөө энд энд бид нар үнтэй баялаг байна гэдгээ ерөөсөө мэдэхгүй ойлгохгүй байгаа. Нэгдүгээр таага бид нар нөгөө хуучин сэтгэлгээ юм чинь суурсан бацсаг суурсан. Хоёрдугаар тэр хүний газар очиж дээд сургууль төгсчээд шал аяг тав гарах гээд явж байгаа тэр улсуудад байна те тэд нар яах гэж явж байгаа тийм муухай ажлын одоо тэдний хамгийн хар бор ажлын хийх гэж яах гэж байна. Энэ чинь нөгөө нэг амьдралд мөнгө олох гэж л явж байгаа шүү дээ. А энд чинь ийм мөнгө олдох болон зүгээр л байна гэд олоод үзүүлчихээ тэд нар ойлгочихж байгаа. Энд дэр нэг тийм сүйттэй юм байхгүй.
Байгу.
Тий тэр дээр ямар ч асуудал байхгүй. Хатаа бодоод үзэлтэй. Тэр одоо Японы солонгост яг юу байгаа юм бэ? Юу ч байхгүй өсөглөг арт түмэн зүгээр л хөдөлмөрсөн оюу ухаан л үржүүлсэн шүү дээ. Тэгтээ юу ч байхгүй газар дээр дэлхийн баялагийг овоолж хайчихад өөртөө толгой дээгүүр бүгдээрээ арт түмэн сайхан амьдрч болж байгаа юм шүү дээ. Бид нар тэгэхэд энэ их баялаг байхад үү тедрээс тасархаа амьдрах боломж юу шүү дээ. Залуучуудын илдгэр ердөө энэ.
За баярлалаа. Тэгэхээр арчлан за өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд арчлын одоо гол ололтуудын нэг бол малыг малчтад өгсөн өмчийг одоо хүнийг өмчтэй болгосон явдал гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ удаад бас өсөлтийн тухай ярьж байгаа. Ирээдүйд бид нар ямар өсөлт бий болох юм бэ гэж байгаа. За яг бодиттой малчны хотод малчин айлын өрх гэрт бий болох энэ өсөлт бол энэ чинэлэг малчин энэ хөтөлбөрөөр дамжиж ирэх энэ эдийн засгийн бодиттой энэ өсөлт юм байна гэдэг нь одоо саний таны ярьсан энэ тайлбараас харагдаж байна. Тэгэд бид өнөөдөр өсөлтийн тухай яри подкастаараа арчилсан намын 2020 онд сонгогч түмэнд санал болгож байгаа мөрийн хөтөлбөр дотор орсон гол одоо хөтөлбөрүүдийн нэг болох чинэлэг малчин хөтөлбөрийн талаар уг хөтөлбөрийн санаачлагч Отсэр Лувсан Дорж Отсэртэй ярилцлаа. За танд баярлалаа. Таны сонгуулийн ажилд амжилт хүсье.
Баярлалаа. Амжилт хүсье.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.